кеп келер адатлы радиоти. Эфирне кайрылуу болгон урматтуу тыңдоочулар, бүгүн 2020-жылдын 8-декабрь, кептенин 1-чи күнү, кептенин жемүү талан дугун кеплешиклерибизди язгыда тыңдамага чакырабыз. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Salam Dogon, köp aýarlylyk Türkmenistanly bir kanun, emma sorugy alınmayar diyen atlen çöp eden gepleşigimiz çekker. Şeylidi, Balkan'ın edara kerhanalarını, aylıkları, pensiyeleri, kömök pullarını 10 götürüm yokorlandırmağı beş etmek varada havarnamı paylanı diyen havarımız köp okoluptur. Keptenin 5. gününün günürtanındaki görközlüleri göre Hazar Denizini Ami Derya'da su çekilmesi devam ediyor. Prezident iyi yerine maslahat geçiriyor diyen havarımız hem in köp o kolonların beyazlığına girdi. Bulardan başka Moskva'dan uçan Boeing 777 asmanına otlanıp 412 yolcusu bilen konmağı başardı. Türkmenistan aviyakampaniyesi yurt çeğindeki uçuşların sahanını köpüldüyer diyen havarlarımız köp okucu çekiptir. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, gepleşiklerini dinleyip öz fikirlerinizi, belliklerinizi aytmağa çağırıyar. Hormatly dinleyijiler, keptäniň jeminiň leýärtini. Türkmenistanyň ýyl başyndan aýlyklaryň 10 göterim ýokarlanmagynyň kim besedilejekdigine gynanyp oturan ýaşaýjylar, ýol hereketiniň düzgün bolmagy üçin salynýan jerimeleriň 300 göterim öçenli ýokarlananlygyny bilip has gynanmaly bolurlar diýip adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Türkmenistanda köçe ýol hereketiniň düzgün bolmagy üçin jerimeler muktarı 50 götörümden 300 götörüme çenli yokorlandı. İçeri İşler Ministerliğinin vekilleri bu yokorlanmanı adamların hoopsızlığı üçün edilen çare hasiyetlendirse, rayetlerin inçimesi bunu boşan gaznanı doldurmak tağallaları atlandırıyarı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 4. dekabrda Balkan velayetinden mağlumat berdi. Türkmen Prezidenti Serdar Berdimuhammedov yurdun administrativ hukuk bozulmaları hakkında kodeksine ütkötmeleri girdmek boyunca kanuna gol çekti. Bu barada haber veriyen hükümetçi neşirlerin şolsanda Türkmen Partal'ın mağlumatlarına göre resmi namı Türkmenistan gazetinin 3. dekabrdaki sanında çap edildi ve şol günü güce girdi. Kodeksin 214. maddesine girdilen ütkötmelere göre bellenen tizliği sağıtta 10'dan 30 kilometre çenli arttırılman cerimesi 50 manattan 200 manada yokurlundu. Tizliği sağıtta 30'dan 50 kilometre metre çenli arttırman cerimesi odol 300 manattı. Indi 500 manat boldı. Şu hukuk bozulması kaytalansa cerimenin möçörü 700 manat bolar. Tizlik sağıt 50 kilometreden köp arttırlandı cerimenin möçörü ön 700 manat bolan bolsa hedir 1000 manada yokurlandı. Hukuk bozulması 6 ayın devamında tədeden kaytalanan halatında sürücünün ulu dolandırma hukuku 6 aydan 1 yıla çenli möhlette elinden alınyara. Ön bu möhlet 3 aydı. Şeyli de yurtta kızıl ışıkta geçmek, qadağan edilen yerlerde durmak. Piyada geçelgelerinden ya da cemiyetçilik uluğlarının durulgularından doğru geçmezlik. Uluğun ışıklandırış encamlarını doğru ulanmazlık boyunca cerimeler hem 50 götörümden 100 götörüme çenli yokurlandı. Bundan başka da yurtta bir kanun uluğ belgileri ve devlet tekniki gözövçülüğünden geçmedik uluğlar için cerimelerin möçörü hem 2 sä çenli arttırıldı. Bu aralıkta cerimelerin möçörünün yokurlandırılmağı Balkan'da hususu uluğlarında kredi ediyen sürücüleri kreyn nırhlarına ağzından 50 götürüm gımmatlatmağına getirdi.
Hormatly dinleyijiler, keptäniň jeminiň leýärtini. Adatlyk türkmen çağalarynyň ýagdaýyna täsir edýän migrasiýa meseleleri bilen baglanykda pikirini paýlaşmagyny sorap, Daýanç Raýat hereketiniň adam hukuklary platformasynyň wekili Diana Dadaşyw bilen telefon arkaly söhbetleşdi. Maglumat üçin aýtsak, Daýanç taşary ýurtda Türkmenistanyň Raýat jemgyýeti hereket tarapyndan döredilen platforma bolup Türkmenistanyň adam hukuklary we kanunun hükmravanlığı meseleleri bilen meşhurlanyar ve hususanla hareket adatlığı. Maskarların birleşme bilen vağlı döreyen hukuk kodulmalarının aradan ayrılma uğruna tagalla ediyar. Türkmen rayetlerinin sosyal medya